Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Biwanggang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 20, B-1 Air Force. Nang marating ni Gino ang batis, ay wala siyang makita. Mas madilim sa lugar na ito dahil natatakpan ng sanga ng mga puno ang liwanag ng buwan. Isisigaw na ni Gino ang pangalan ni Joe nang marinig niya ang parating na sina Aldo mula sa itaas ng pampang. Padapang nagtago si Gino sa mga halaman. Lumakas ang tibok ng puso niya. May pangamba na sa dibdib niya dahil hindi na nila maaaring isagawa ang ikalawang bahagi ng plano nila. Nagulat pa si Gino nang sa pagtago niya'y natusok ng maliit na sanga ang batok niya. Para siyang nasundot ng aspile. Kinakamot niya ang makating balat nang may maalala siya. Lumingalinga si Gino. Tama, sa banda roon. Tuluyang nabuo sa isip ni Gino ang ideyang maaaring makapagligtas sa kanila. Joe! Mabilis na tawag ni Gino bago makababa ng bati si na Aldo. Kuya, nahulog ako sa tubig, pero hindi ako nasaktan. Sagot ni Joe sa tuwa ni Gino. Huwag kang aahon, magtago ka dyan, Joe. Bago makakilo si Gino, ay kailangang hintayin niyang makababa sa bati si na Aldo. Tigil niyang naaninag niya si Aldo sa itaas ng pampang. Mabilis nang buwaba ito patungo sa batis. Sandali pa at lumitaw na rin sa itaas ng pampang si Ungol. Pero iba ang kilos ni Ungol. Parang nadadapa. Sumabit ang paan ni Ungol sa pinagbuhol na damo ni Kiko. Sa bilis ng pagtakbo ay nahulog at gumulong si Ungol sa matarik na pampang. Sa tuwa pa ni Gino, ay parang bola ng bowling na tinamaan ng gumugulong na si Ungol si Aldo. Sabay na nahulog ang dalawa. Bago makabawi si na Aldo, ay umiba ng pinagtataguan si Gino. Pumanhit siya sa pampang. Tumatayo na si na Aldo at Ungol nang marating ni Ipe ang itaas ng pampang. "Bossing, anong nangyari sa inyo?" Tanong nito na iniilawan ng hawak na gasera ang pinagulugan ng mga kasama. Tila nagkabulbul ang mga hita at braso ni na Aldo at Ungol. Hindi na nakasagot si na Aldo dahil biglang sumigaw si Gino. "Hoy, mga tukmol! Wala naman pala kayong binatbat sa amin. Sumuko na kayo." Nang lalait na hamon ni Gino. "Bossing, dito sa itaas nang galing ang boses," sabi ni Ipe. "Ayun, sa ilalim ng puno. Binatilyo lang, bossing." Mabilis na pumanik pabalik sina Aldo at Pungol. "Saan? Nasaan ang tinamaan ng magaling na yon?" Sunod-sunod na tanong ni Aldo. Itinuro ni Ipe si Gino na nanunuya pa rin. "Puro naman pala kayo lampa. Ahabol-habol pa kayo." Tumawa pa si Gino pero tumakbo na rin siya. May baril ang mga kalaban nila. Mahirap na at baka matsambahan siya. "Hulihin yan!" Galit na sigaw ni Aldo. "Pero huwag niyong gagalawin. Akin niya ang buwisit na yan. Ako ang lulumpo sa kanya." Hinabol ng mga kidnapper si Gino. Ngunit lingid kina Aldo, habang tumatakbo ang binatilyo, ay may ginagawa si Gino. May hawak na mahabang putol ng sanga si Gino. Pataas ang hawak niya. Binubulabog niya ang anumang nasa mga sanga ng puno. Tulad ng bahay ng bubuyog na nakita nila kanina ni Kiko. Sandali pa at napuno ng mga ugong ng istorbong bubuyog ang paligid. Hinahanap ng mga galit na kulisap ang nanggulo sa bahay nila. At dahil gabi, natural na maghanap ang mga ito ng liwanag. Tulad ng liwanag ng gaserang daladala ni Ipe, parang may nag-utos sa mga bubuyog na sabay-sabay lusubit ang kinaroroonan ng palapit na liwanag. Parang mga maliliit na fighter jets na may radar ang mga iyon. Nagulat pa si Aldo nang biglang makaramdam ng mga masasakit na tusok sa mukha at braso. Sumigaw si Aldo at sinundan ni Ipe. Kung nakakasigaw si Ungol, ay tiyak na ganoon din ang ginawa dito. "Anong nangyari?" gitlang tanong ni Ipe. "Bubuyog!" sigaw ni Aldo. Palayong kumaripas ng takbo ang tatlo. Pero sinundan ng mga may ingay na bubuyog ang liwanag ng gaserang dala pa rin ni Ipe. Lalong nataranta ang tatlo. Sa labis na paggalito ay nagpaputok ng baril si Ipe. Sunod-sunod, binabaril ni Ipe ang mga bubuyog. "Ipe, sira ka talaga. Kahit si FPJ, hindi kayang tamaan ang mga iyan." Galit na saway ni Aldo. "Baka kami pa ang tamaan mo. Anong gagawin natin, bossing?" Tanong ni Ipe na patuloy pa rin sa pagtakbo. "Sa pick-up, doon tayo magtago," sagot ni Aldo. "At bitawan mo yung gasera. Iyan yata ang sinusundan ng mga bubuyog." Nagulat pa si Nakiko, Poging at Rico nang makita mula si pinagtataguan ang mga nagtatakbuhang lalaki. Parang fast forward sa video ang ginagawang pagkiilos ni Aldo at halos sabay-sabay na pumasok ang tatlo sa sasakyan. "Ligtas na tayo," humihingal na sabi ni Aldo. Habang habol ang hininga sa loob ng sasakyan, ay biglang nag-uungol si Ungol. May tinuturo sa harapan. Mga ilaw ng flashlight. Maraming ilaw. Bistado na ang kampo nila. Nanginginig ang kamay na dinukot ni Aldo ang susi ng makina ng pick-up sa bulsa. Binuhay agad nito ang makina at madiing tinapakan ang silinyador. Parang ibinalat sa tirador na sumipa ang pick-up. Pero walang kontrol si Aldo sa manibela dahil flat ang kanang gulong sa harapan. Dumiretso sa isang puno ang sasakyan. Ang agila! Na-alarm ang sigaw ni Boging. Masasagasaan nila ang agila. Nasa punong babanggain nila ang agila. Nang marinig ang sinabi ni Boging, ay parang hanging humagibis ng takbo si Rico. Halos marating na ng sasakyan ang puno nang talunin ni Rico ang agilang nasa lupa. Nang mahawakan ng lalaki ang ibon, ay gumulong ito palayo sa mabilis ng sasakyan. Ngunit nahagip pa rin ang pick-up ang paa ni Rico. Napasigaw sa sakit si Rico. At kasabay ng sigaw ng lalaki ay ang malakas na pagsalpok ng pulang pick-up sa puno.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the $1 Million Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com/aware.